Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και πάμε αμέσως στον πρώτο από τους δύο καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Θα μεταβούμε τηλεφωνικά στο Όσλο, όπου μας περιμένει ο αγαπητός Παναγιώτης Παύλος, ερευνητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Νορβηγικής Πρωτεύουσας, με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και για το Κυπριακό, στον απόϊχο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όσων κατέθεσαν δημόσια από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όσων συνέβησαν πέριξ αυτής της αίθουσας, όπου είχαμε και πάλι ημίωρες διημερείς συνομιλίες, οι οποίες έριξαν και αυτές, όπως και οι προηγούμενες επαφές, την σκιά τους σε αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Παύλε, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας να σε προσκαλούμε σε τούτη την εκπομπή και για τους ακροατές μας, νομίζω, πολλοί εκ των οποίων έχουν αναγνώσει ήδη την δημόσια κατάθεσή σου σε δύο καθημερινά αθηναϊκά φύλλα για ό,τι αφορά στη ελληνοτουρκικά, στον απόϊχο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και στον απόϊχο όσων είπαν από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι δυο τους, συν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλώς ήρθες λοιπόν.
Καλησπέρα και από μένα από το Όσλο, αγαπητέ κύριε Χούπη, Θανάση, ξέρω, μιλάμε στον ελληνικό πληθυντικό, σε εσά και
τους
ακροατές μας, όλους τους Έλληνες, όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, την πρώτη σας έτσι προσέγγιση και σε ό,τι αφορά σε αυτά που ακούσαμε και σε αυτά τα οποία πιθανότατα διαβάσατε κάτω από τις γραμμές.
Καταρχήν, νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτή την συγκυρία να συνειδητοποιήσουμε κάτι όλοι, το οποίο δεν είναι υπόθεση εργασίας, αλλά προκύπτει με χρήση της κοινής λογικής. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη σημασία που η έννοια και η λέξη συζήτηση, την οποία όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα χρησιμοποίησε στον απόϊχο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να δείξει στην κατεύθυνση του ανοίγματος της κουβέντας για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι δεν είναι δυνατόν σήμερα κανείς να πιστεύει ότι τώρα θα ξεκινήσει μια συζήτηση λόγω του δίθεν ανοιχτού παραθύρου, το οποίο είχε αναφέρει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, τη στιγμή που αφενός έχουμε 6 συναντήσεις των δύο ηγετών το τελευταίο 15 μήνο, αφετέρου έχουμε σειρά διερευνητικών επαφών, έχουμε σειρά συναντήσεων αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας και σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών και σε επίπεδο τεχνοκρατών διπλωματών. Και πρέπει να είναι κανείς αφελής.
Και σειρά διαρροών, γιατί δεν το λέτε.
Και φυσικά σειρά διαρροών, γιατί ξέρετε σήμερα οι νεοέλληνες έχουν μια ιδιαίτερη υπερευαισθησία στο ζήτημα της συνωμοσιολογίας και είναι έτοιμοι να χαρακτηρίζουν κάτι ως συνωμοσιολογικό, αντί να σκεφτούν ότι μπορεί ήδη να έχουν παντελή άγνοια πραγμάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το θέτεται έτσι, είναι και αυτό. Υπάρχουν διαρροές. Και δυστυχώς οι περισσότερες διαρροές έρχονται από την Τουρκία, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
Ακριβώς.
Εξάλλου το γεγονός ότι...
Σε αυτούς αναφερόμουν.
Έτσι, έτσι, έτσι. Οι Τούρκοι δηλαδή αγαπούν και φροντίζουν τους Έλληνες περισσότερο ενδεχομένως από όσο κάποιος φανταζόταν. Επομένως, η έννοια σήμερα της συζήτησης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σημαίνει διευθέτηση, ότι σημαίνει συμφωνία. Διότι οι συζητήσεις έχουν γίνει και επιπλέον γιατί. Διότι έχουμε ενδείξεις πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρετε, η επιστήμη λειτουργεί με υποθέσεις, λειτουργεί με το πώς η φύση απαντάει. Αντίστοιχα και η γεωπολιτική επιστήμη και οι διεθνείς σχέσεις καθίστανται γνωστές από τις ενδείξεις που τα συστήματα βγάζουν. Ποια είναι η ένδειξη εδώ? Mm-hmm. Από πλευράς Ελλάδας η ένδειξη είναι ότι δεν έχει εκφραστεί καμία συγκεκριμένη βούληση επέκταση των εθνικών χωρικών υδάτων, και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πάει σε αλυσβερίσει με την Τουρκία με τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή θα πάει να συμφωνήσει ΑΟΣ στο Αιγαίο με τα 6 ναυτικά μίλια, που σημαίνει φυσικά αυτό ότι θα είναι και η υλοποίηση της ιδέας που είχε ρίξει κάποια στιγμή σε ανίποπτο χρόνο ακόμη και ο κύριος Συρίγος στο τραπέζι, μεταξύ πολλών άλλων. Αναφέρω αυτόν διότι αυτό θυμάμαι πολύ έντονα, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει κάποιες διόδους στο Αιγαίο, στην Τουρκία, για τα μικρασιατικά της λιμάνια. Αυτές οι δίωδοι είναι δίωδοι μέσα από δυνητικά ελληνικά χωρικά ύδατα, δηλαδή ελληνικά χωρικά ύδατα εάν δεν επεκταθούμε στο μέγιστο της μέσης γραμμής. Αυτό είναι μία ένδειξη.
Μάλιστα.
Δεύτερη ένδειξη είναι ότι τώρα που ενισχύονται οι υποψίες περισσότερου κόσμου ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη συμφωνήσει με την Τουρκία και απλώς ψάχνει να βρει πώς θα το πλασάρει στον ελληνικό λαό, διότι ξέρετε κύριε Χούπη, εδώ δεν μιλάμε για Μακεδονία, όνομα και ιστορία. Εδώ μιλάμε για ελληνικό εθνικό έδαφος.
Κυριαρχικά δικαιώματα, ακριβώς.
Και μιλάμε και για κυριαρχία, και επιτρέψτε μου να διασωθυνήσουμε εδώ κάτι. Γιατί λένε κάποιοι, μα λέει η επέκταση των χωρικών υδάτων δεν είναι, λέει, ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Άλλο είναι η έννοια του κυριαρχικού δικαιώματος όσον αφορά την ΑΟΣ, η οποία δεν θα είναι ποτέ εθνικό έδαφος με την έννοια που είναι τα 6 μίλια. Και άλλη τάξεως, αν θέλετε, και ποιοτικής ενίας είναι η ονομασία κυριαρχικό δικαίωμα για την επέκταση, το μονομερές δηλαδή δικαίωμα, διότι στη μεν πρώτη περίπτωση το αποτέλεσμα της ΑΟΣ είναι ότι θα έχεις μια ανεπιφάνεια και έναν αντιθώ που θα χρησιμοποιείς. Το αποτέλεσμα όμως του κυριαρχικού δικαιώματος του μονομερούς της επέκτασης ορικών υδάτων είναι εθνικό έδαφος.
Ακριβώς.
Δηλαδή, άλλο είναι τι έχεις μέσα από τον φράχτη του σπιτιού σου και άλλο είναι το ότι σου επιτρέπεται στο πεζοδρόμιο απ' έξω από το φράχτη σου να φυτέψεις ένα δέντρο, το οποίο δεν θα είναι δικό σου όμως. Θα μπορεί να κόψεις πορτοκάλια και ο περαστικός. Αυτό προς διευκρίνηση λοιπόν είτε αφελών είτε βαλτών διαφόρων που βγαίνουν τις τελευταίες ημέρες και διάφορα. Επομένως, βλέπουμε ότι όσο αυτή η συζήτηση ενισχύεται, τόσο βγαίνουν τώρα διάφορες φωνές που λένε ότι το όπλο της άμυνας της Ελλάδας ελληνοτουρκικά είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Οι ίδιοι που κάποιους μήνες πριν, να το πω έτσι, σφυρίδαν κλέφτικα. Αυτές λοιπόν είναι δύο χαρακτηριστικές ενδείξεις, για να μην τρώω περισσότερο χρόνο, τα έχουν γραφεί, τα υπόλοιπα και γράφονται.
Συμφωνούμε, αλλά θα σας ρωτήσω, όχι άφελος, μετά λόγου γνώσεως. Είχαμε εκεί κάπου στο 2000, τα πρώτα χρόνια μετά το 2000, θυμάμαι 2003-2004, δια νόμου είχαμε διαμορφώσει ένα Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο φαντάζομαι ότι σε αυτά τα οποία φωτογραφίσατε και περιγράψατε εν την ημέτρο, θα έπρεπε να μπει η συγκεκριμένη ατζέντα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και επισημαίνω ότι αν εξαιρέσουμε μια-δυο φορές, μια-δυο περιπτώσεις που υπήρξαν έτσι σε χαμηλούς τόνους διαμαρτυρίες, δεν είναι και κάτι το οποίο προτάσουν τα κόμματα στην Ελληνική Βουλή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Υπενιχθήκατε ότι δεν είναι ζητήματα που θα ανοίξουν τώρα. Είναι ζητήματα που ξεκίνησαν από την περίοδο που με καταλήτη το γερμανικό παράγοντα είχαν αρχίσει συνομιλίες στην περιοχή. Το θέμα είναι μετά από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο διεθνές στερέωμα και ειδικά τις τελευταίες μέρες ακόμα περισσότερα και με πολύ δραματικό τρόπο. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, θα πρέπει, ναι ή όχι, να ανοίξει ο συγκεκριμένος δημόσιος διάλογος ή, αν θέλετε, να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό το συμβούλιο, ο Εθνικό Συμβούλιο?
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα. Προτού το απαντήσω στην ουσία του, Θέλω να επισημάνω το εξής, μιας και αναφερθήκατε και στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, που έχει και σχέση με την ουσία του ερωτήματος, διότι η απάντηση, η επίσημη, η ανεπίσημη, αν θέλετε, στο γιατί δεν λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ή γιατί δεν υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο, μάλλον Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, είναι αυτό το οποίο απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης και αν τολμάει ας γίνει να το διαψεύσει, που δεν μπορεί να το διαψεύσει, σε αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης, ότι μα εμείς είμαστε η κυβέρνηση της χώρας, την εθνική εξωτερική πολιτική εμείς την ασκούμε. Δηλαδή, με απλά λόγια, 1,2 εκατομμυρίων ψήφων έχει την έπαρση και την αλαζονία να διαχειρίζεται την ιστορία και το έδαφος της Ελλάδας σαν ένα μαγαζάκι, σαν μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ακόμη και έτσι να ήταν όμως, κύριε Χούπη, επειδή τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένας εκπληκτικός φιλοεβραϊσμός και δεν έχω ούτε εγώ πρόβλημα και εγώ είμαι φιλοεβραίος και το όνομά μου είναι και εβραϊκής προέλευσης, έτσι Παναγιώτης Παναγία, είναι μια εβραία γυναίκα, αλλά έλεος πια. Ας μιμηθούμε
και το επίθετό σας, το Παύλος επίσης.
Ακριβώς και το Παύλος. Αλλά έλεος, ας μιμηθούμε μια φορά τους Ισραηλινούς, γιατί εδώ έχουμε γίνει Ισραηλινολιγούριδες κατά το Ευρωλιγούριδες. Διότι το Ισραήλ, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, αυτή τη στιγμή το χειροκροτεί όλος ο πλανήτης. Γιατί? Γιατί κάνει ένα πολύ απλό πράγμα. Ή τουλάχιστον λέει ότι αυτό κάνει. Υπερασπίζεται τα εδάφη του. Και εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε ότι θα εκχωρήσουμε κάποια θάλασσα που λέει δεν είναι ελληνική ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες που λένε ότι έχουν και οι Τούρκοι ακρογιαλιές και τυχαίνει αυτοί οι Έλληνες να βάζουν υπουργούς περιβάλλοντος και να ψηφίζουν νομοσχέδια τα οποία αποσύρουν την Ελλάδα από τα δυνητικά της όρια ή εν πάση περιπτώσει βάζουν φραγές μόνοι τους ώστε να μην μπορέσει η Ελλάδα να πάρει την ΑΟΣ που δικαιούται.
Πείτε τα ευθέως σας παρακαλώ. Από νησιά...
Μιλάω για το νομοσχέδιο του κ. Σπυρακάκη, ο δεξί χέρι της Δώρας Μπακογιάννη. Όσοι θυμούνται στην Ελλάδα είναι δεξί χέρι από τον καιρό που...
Δεν έχει σημασία τι χέρι είναι, αν είναι αριστερό ή δεξί, οτιδήποτε.
Ναι,
η ουσία του νομοσχεδίου, η οποία λέει πολύ απλά ότι σε κάποια νησιά απαγορεύεται να υπάρχει συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο πολλής κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα δικαιώματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και γι' αυτό το λέτε, φαντάζομαι.
Ακριβώς αυτό. Και είναι μία ένδειξη, δηλαδή όταν η Ελλάδα συζητάει και λέει ότι θα συζητήσουν την Τουρκία, δεν είναι ανόητη στην κυβέρνηση. Έχουν προετοιμάσει το έδαφος, δηλαδή έχουν φτιάξει τις υποδοχές εκείνες τις οποίες θα κολλήσει η συμφωνία με την Τουρκία. Διότι τι έχουμε να συζητήσουμε εάν εμείς έχουμε επεκτείνει και έχουμε εξαντλήσει τα δικά μας δικαιώματα. Ξέρετε τι θα συζητήσουμε? Θα συζητήσουμε με τους Τούρκους γιατί έχουμε ακόμα σε πλήρη αποδοχή το κάζους Μπέλι. Και άρα αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία μας έχει κάζους Μπέλι, θα συζητήσουμε μαζί της. Αυτό είναι η πιο καλοπροαίρετη εκδοχή. Να γυρίσω και λίγο πίσω στην άλλη διάσταση του ερωτήματός σας, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή η παρούσα κυβέρνηση Μητσοτάκη, θεωρεί ότι έχει αυτό το δικαίωμα επειδή δυστυχώς υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί κάπως περίεργο τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, ενώ είδαμε στις ευρωεκλογές το κυβερνών κόμμα να χάνει το 50% της πολιτικής ισχύως του και οι δημοσκοπήσεις να το δείχνουν στο 20-22%.
Επί των ψηφισάντων έχασε. Εντάξει,
ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε
ακριβώς
παρακάτω.
Θα περίμενε κανείς να υπάρξει μια εσωστρέφεια στο κυβερνών κόμμα. Mm-hmm. Ανταυτού, βλέπουμε μια φοβερή εσωστρέφεια στα όρια της καταστροφικότητας, αν μιλούσα ως οπαδός, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ, της αυτοκαταστροφής, η οποία έχει βάλει τα μεγάλα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κατάσταση, πώς να το πω, νάρκωσης επί των εθνικών θεμάτων. Εσείς θεωρείτε τυχαίο αυτό το χρονισμό, θεωρείτε τυχαία αυτή τη διαδικασία? Είναι ένα παράδοξο, έτσι, το τελευταίο αυτό.
Πάμε από την οικοτολογία και το παράδοξο το οποίο είπατε, το οποίο μπορεί να το απαντήσει ο καθένας και κάθε μια από τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Βγαίνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος μιλά ενώπιον των ηγετών όλου του κόσμου για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Το ερώτημα μου είναι, στη βάση της διακήρυξης των Αθηνών γίνονται αυτά? Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν θέλει κανείς να απαντήσει σε αυτό εδώ, γιατί ακούγαμε για καλό κλίμα, δεν ξέρω ποιο είναι το κακό σε αυτές, απέναντι σε αυτές τις δύο επισημάνσεις που μόλις έκανα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω από εκεί και πέρα, η απάντηση είτε από του βήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από τους ηγέτες των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας, πώς σας ακούστηκε? Και δεύτερον, μετά από μια τέτοια δήλωση και για συνεκμετάλλευση και για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, μπορούμε να συνεχίζουμε να συνομιλούμε και να πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και εν πάση περιπτώσει να λέμε ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να μπούμε και σε κάποια άλλα πράγματα πιο σημαντικά, ή μήπως θα έπρεπε από την ώρα που υπόθηκαν αυτά από το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να υπάρξει μια πλήρης αναδιάταξη και μια συντριπτική απάντηση και στα δύο?
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι και πάλι ένα βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι ψεύδεται στο ότι θαυμάζει το Ισραήλ, διότι αν όντως θαύμαζε το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο του Ισραήλ, θα το μιμήτω στα σωστά του σημεία. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις αυτό το γεωστρατηγικό το πλεονέκτημα που έχεις ως χώρα και να σε παρακαλάνε, γιατί στην ουσία, εντάξει, αν ήσουν ισχυρό κράτος, σε παρακαλούσανε, τώρα σε κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τι? Δεν μπορεί η Ελλάδα να δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες πενταετή ανανέωση με ανοιχτό ορίζοντα τελευταία φορά της αμυντικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο ήραν το εμπάρκο της αγοράς όπλων, ενώ στην ελεύθερη Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μόλις το 2022, αν δεν κάνω λάθος, και πρόσφατα ανανεώθηκε και πάλι η άρση του εμπάρκου, αλλά προσέξτε, για έναν χρόνο. Άρα εδώ έχουμε μια Ελλάδα...
Δεν έχει σημασία, αν θέλετε αυτό εδώ. Να σας πω κάτι άλλο. Μπήκε στη διαδικασία η Ουάσιγκτον να στείλει σαφή μηνύματα με το στρατηγικό διάλογο με την Λευκωσία, δηλαδή με την Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια στιγμή που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία εκλυπούσα η Άγκυρα. Τα μηνύματα εκπέμπονται από κάπου. Εμείς παριστάνουμε ότι δεν τα λαμβάνουμε, και επειδή δεν τα λαμβάνουμε, δεν τα αξιοποιούμε.
Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Αλλά επειδή μου ζητήσατε να σας πω την γνώμη μου για το πώς η Ελλάδα απάντησε στον Ερντογάν. Το ότι η Ελλάδα ακριβώς δείχνει αυτήν, εννοώ το πολιτικό της σύστημα, αυτήν την έλλειψη κατανόησης και την έλλειψη συνειδητοποίησης του ρόλου της και της δυνατότητάς της έναντι του ευρύτερου διεθνούς σκηνικού στην περιοχή, γι' αυτό και δεν βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Διότι εάν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση όντως να είναι συνεπής με το διεθνές δίκαιο, και όντως να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, διότι εδώ επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και τις θάλασσες κτλ. Αλλά στην ουσία το επικαλούμαστε για να κρυφτούμε πίσω από ένα φουστάνι, να το πω έτσι. Δεν το επικαλούμαστε για να επιβληθεί δικαίως, αν θέλετε, και αυτοδικαίως. Επομένως, όταν έχεις αυτήν τη στάση και όταν κάποιοι έχουν προαποφασίσει ότι ο κατευνασμός είναι ο μοναδικός τρόπος, δηλαδή αυτό το οποίο τώρα συζητά η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει συζητηθεί, έχει αποφασιστεί ότι η Ελλάδα θα πηγαίνει κατευναστικός και ιτοπαθός με ωμέγα.
Και θα βλέπει και διακριτά και αυτοτελώς το ζήτημα της Κύπρου και το ζήτημα του Αιγαίου.
Δεν μας φταίνει ούτε οι Αμερικανοί, και να σας πω και κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Τουρκία τι έκανε στον ΟΗΕ, ο κύριος Ερντογάν τι έκανε στον ΟΗΕ. Έδειξε το εξής, ότι για πρώτη φορά η Τουρκία, η οποία πάντοτε θεωρούσε το θέμα του ελληνισμού μονομπλοκ, δηλαδή Αιγαίο, Κύπρος, Θράκη, ένα και το αυτό, επεκτατική πολιτική στη Θράκη, τουρκοποίηση, διεκδίκηση Αιγαίου, στρατιές μεταναστών, που μας λέει ψευδός ο κύριος Παναγιωτόπουλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα έχει, λέει, κατορθώσει καταπληκτικά αποτελέσματα σε αυτό το μετανάστευση. Ας δουν τις πραγματικές στατιστικές και ποιους κοροϊδεύουν. Και Κύπρος. Και βγαίνει λοιπόν ο Ερντογάν και σου λέει, μία στο καρφί και μία στο πέταλο, συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και αναγνώριση του καθεστώτος στην Κύπρο. Και το ερώτημα είναι αυτό που μου λέτε και εσείς, δηλαδή, ποιον προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε, ενώ ποιον προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να κοροϊδέψει. Ίσως εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα εθνικά θέματα είναι αρκετά χαμηλά στην προτεραιότητα του σημερινού Έλληνα, του Έλληνα πολίτη. Αλλά επί της ουσίας η Τουρκία κάνει αυτή τη διαφοροποίηση, δηλαδή σου λέει αυτό θέλω στο Αιγαίο, αυτό θέλω στην Κύπρο. Εσύ λες ότι, γιατί αυτό είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντησή του, ότι δεν το συζητάμε το θέμα της Κύπρου, τι λέμε τώρα, βέβαια αντιζωνική, δικοινοτική, το αφήνω αυτό κύριε Χούπη. Αλλά στο θέμα του Αιγαίου τι είπε, έχουμε τη βούληση να συζητήσουμε. Δηλαδή είμαστε με τα καλά μας. Εγώ δεν έχω λογική απάντηση να σας δώσω, πέραν των όσων σας είπα.
Μάλιστα.
Δεν έχω άλλη λογική απάντηση.
Θέλω να κλείσουμε σε 3 λεπτά. Θα μεταβούμε αμέσως μετά στην Βιέννη, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία, από την οποία ίσως πολλά πράγματα καινούργια μπορούν να προκύψουν για την Ευρώπη. Θέλω να κλείσουμε με την άποψη του Παναγιώτη Παύλου για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και για τον τρόπο με τον οποίο πλέον υποχρεούται συνολικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας να σταθεί σε αυτά τα οποία καταγράφηκαν στη Νέα Υόρκη.
Καταρχήν για μένα, επειδή είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν στην Ελλάδα εκλογές, θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς την κατεύθυνση του ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ψευδέστηση ότι κόμματα αυτοτελώς ή κυβερνήσεις εθνικής ενότητας ή εθνικής σωτηρίας θα δουλέψουν. Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση τεχνοκρατών, ανθρώπων οι οποίοι σέβονται την νομική επιστήμη, σέβονται το διεθνές δίκαιο, δηλαδή που για αυτούς η επέκταση των μονομερείς δικαίωμα μιας χώρας είναι εφαρμόσιμο και πρέπει να εφαρμοστεί με cold blood που λένε οι Αγγλοσάξονες, και όχι με σούξου μουξου ήξης αφήξης. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι η ελληνική κοινή γνώμη, οι Έλληνες πολίτες, αυτοί που μας ακούνε και οι άπειροι που δεν μας ακούνε ενδεχομένως στη στιγμή, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα ζητήματα τα εθνικά δεν είναι φιλοσοφικά ή ιδεολογικά ή άλλη τάξη ζητήματα. Βλέπουμε τη ζημία, δηλαδή δεν είναι, να το πω αλλιώς, δεν είναι δυνατόν σήμερα ο Έλληνας να αρκείται στα ψυχαλάκια των επιδομάτων τη στιγμή που όλο αυτό γίνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πλούτος είναι τεράστιος και το διακύβευμα το οικονομικό και το διακύβευμα το ενεργειακό είναι τεράστιο. Δηλαδή ένας έξυπνος στοιχειοδός Έλληνας σήμερα θα είχε βάλει, να το πω έτσι, το πιστόλι στον πρόταφο της κυβέρνησης και θα της έλεγε μην τολμήσεις να κάνεις πίσω. Όχι να της λέει ναι πάμε σε deal και να εμπιστεύεται αυτούς που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό, να εμπιστεύεται αυτούς οι οποίοι ισλαμοποιούν, και δεν το θέτω κομματικά εδώ κύριε Χούπη, τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, εδώ είναι σύστημα αυτό, τα κόμματα είναι μια επιφάνεια μόνο. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε και να καταλάβουμε ότι το σύγχρονο γεωπολιτικό σκηνικό, εάν δεν σεβαστούμε το παρελθόν μας και το παρόν μας, θα μας καταπιεί χωρίς να το καταλάβουμε χαμπάρι.
Το γεγονός ότι...
Το
γεγονός ότι δεν απαντήσαμε 50 χρόνια μετά την εισβολή, τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και την έκτοτε κατοχή του 40% του εδάφου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα προκλητικά διαστόματος Ερντογάν, τι λέει για το σύνολο της εξέλιξης των θεμάτων που αφορούν τον ελληνισμό, το αναρωτήθηκε κανείς.
λέει το πολύ απλό, ότι οι Έλληνες σήμερα αρέσκονται να προσκολώνται σε έναν αρχηγό, να του δίνουν ισχύ και αξία το τέμ, να ξεχνούν το αίμα των πατεράδων τους που χύθηκε και των παππούδων τους.
Φαντάζομαι μιλάτε και για Ελλάδα και για Κύπρο, έτσι. Γιατί και από εκεί δεν είχαμε απαντήσεις.
Και Καλαμαράδες και τους άλλους, όλους μας. Όλους μας. Για μένα είναι ενιαίος χώρος ο ελληνισμός. Ο ελεύθερος ελληνισμός, να το πω έτσι. Και ο ενιαίος χώρος είναι το κατεχόμενο, άλλη ιστορία αυτό. Αλλά όταν σήμερα εμείς δίνουμε ισχύ, γιατί κύριε Χούπη, και κλείνω με αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά ο κάθε κύριος Μητσοτάκης, ο κάθε κύριος Χριστοδουλίδης, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα προσωπικό με κανέναν, να είναι καλά οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, αλλά είναι διαχειριστές. Δεν είναι ιδιοκτήτες. Δεν μπορούν να φέρονται σαν ιδιοκτήτες, σαν μεσίτες, οι οποίοι μεταπολούν γη, μεταπολούν δικαιώματα, μεταπολούν συμφέροντα, είναι διαχειριστές. Και να σας πω και κάτι. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, η κυρία Μπούρα, η κυρία Σουρανή παλαιότερα, η κυρία Παπαδοπούλου, οι υφυπουργοί, διπλωμάτες οι οποίοι έχουν δώσει όρκο στο Σύνταγμα, έχουν δώσει όρκο στην πατρίδα. Πώς σκέφτονται το ότι θα πάνε να κάνουν μια συμφωνία εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικής κυριαρχίας και θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο? Δηλαδή, έχουμε τόση αναισθησία πλέον? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Εδώ είμαστε. Μας βάλατε σε μια διαδικασία γόνιμου προβληματισμού γύρω από αυτά τα οποία προέκυψαν από την Νέα Υόρκη. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ζητήσω συγγνώμη και για την κάποια ένταση της φωνής. Αλλά
κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
Όταν μαθαίνω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών σε ένα μήνα ενδεχομένως να φύγει από το πόστο του και τη συμφωνία της ΑΟΣ να την υπογράψει άλλος επειδή φοβάται τις συνέπειες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι και περισσότεροι που δεν λέγονται μέχρι στιγμής που κάνουν κάποιον να είναι ανήσυχος.
Φαντάζομαι να μην συμβεί αυτό το οποίο λέτε.
Θα ευχηθούμε ότι δεν θα συμβεί.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.